З вами Радіо Свобода. Для сього того Вільня з Колосової поеми «Нова земля» і Вільнюс, куди їздять у краму, різні городи. Треба відати старі білоруські назви того, що за межами – Троки і Медніки, Гайнаука і Городок, Вяліш і Чернігов. По-білоруску – Жвінцуком вечоркам.
Вітаю, шановне господарство. У «Новій землі» Якуба Колоса є розділ «Дядька у Вільні».
Машина стала, валить валом, люд у тунелі под вокзалом, а зим і дядька тисне збоку, от шерих світ неподалеку. Я ще ніколи, дядька, з роду не бачу гетульки народу.
Усі гетую поему у школі, так би мовіць, проходили. І бывалі люди, мне трапляліся, якія до розмови со мною не подозравали, що Колосова Вільня і цяперашні Вільнюс – это один і той самий город. І що, приїжджаючи на тамтейший вокзал, яны йдуть тими самими тунелями, що і дядька Міхась. Новую легенду Вільні, паўстанцкай, творили сучасные поэты. Сяржук Соколаў-Воюш.
Вільня заснула знов, і в яе вачах не пахас огонь.
Бо ж у кожнай мове немало свойскіх найменняў для гарадоў, паселішчаў і рэк, што цяпер за мяжой. Пагатоў, што межы распаўсюду моваў не заўсёды супадаюць з дзяржаўнымі межамі. Натуральна, што дзе былі або жывуць дагэтуль беларускія дыялекты, былі і ёсць беларускія геаграфічныя найменні. Іх трэба ведаць, а то можна трапіць у анекдатычную сітуацыю, як калісьці беларускія савецкія спецслужбы. У пачатку 80-х гадоў мы з сябрамі выпускалі падпольны часопіс «Люстра дзён». Месцам выдання пазначалі «Еўе», друкарня ў «Еўі», У 17-м стагоддзі праславілася тым, што там выйшла граматыка славянская Мілета Сматрыцкага. Еўе цяпер у Літоўскай рэспубліцы і называецца па-літоўску «Віевіс». Але праз шмат гадоў мы даведаліся ад беларускіх актывістаў у Іўі, раённым цэнтры Гарадзенскай вобласці, што іх тады, у 80-е гады, трэслі спецслужбы, шукаючы сляды нейкіх самвыдавецкіх часопісаў. Нехта скажа, ці маем мы права ўжываць геаграфічныя назвы іншыя дзяржавы не так, як там прынята. Вось жа на агул назвы зберагаюцца, нязменна, але ёсць выключэнні. Гэта калі ідзецца пра традыцыйныя імёны, а пагатоў пра назвы, дадзеныя па-беларуску беларусамі. У Вялікім княстве дзяржаўнаю моваю была старабеларуская, і ўвогуле ўсе геаграфічныя назвы ў дакументах фіксаваліся адпаведна беларускім гукавым і граматычным асаблівасцям, як славянскага, так і балцкага і всякага іншага паходжання. Як пісаў Францішак Багушевіч,
«Сабраўшыся на тры чоўна, веславалі мы да коўна. Праз тры дні і праз тры ночы дождж мачыў, а вецер у вочы. Але ў коўне памаленьку, як хто глянуў на паненку, ачуняў і боль забыўся, кожны з кожнай ажаніўся».
Коўна – гэта Каўнас. З іншага боку, нашыя паўночныя суседзі ўжываюць і пішуць «Астравас», «Гардінас», «Наўгардукас». Гэта Астравец, Горадня і Наваградак. Здагадацца даволі проста. А вось Вія – гэта акурат Іўе, Зіетела – нешто іншае, як Дзятлава. Што ж, маюць падставы. Кажуць, што балтамоўнае насельніцтва так называла гэтыя паселішчы. А што да канчаткаў «ас», то без іх па-літоўску назоўнік мужчынскага роду не скланяецца. Дык жа маем права і мы на традыцыйнае беларускае імянаванне найперш назоваў Віленшчыны. Шальчыненькай – Салечнікі, Швянчоніс – Свянцяны, Мядзененькай – Меднікі. Гэта дзе стаіць замак, пабрацім Крэўскага. І ёсць легенда, што волаты, будуючы тыя замкі, перакідвалі адзін аднаму інструмент. Яшчэ замкавае места – Тракай, Трокі. Адсюль псевданім вядомага ідэолага бальшавіцкага тэрору – Троцкі. Таксама друскененькай – друскенікі. Ну і вядома, кэтуря з дзящым таторю – 40 татараў, а віленскі раён Ужупіс, населены мастацкай багемай, цяперашнюю сваю назву атрымаў шляхам калькавання старажытнага беларускага тапоніма «Зарэчча», бо ён за рэчкай Віленкай. Не толькі тапонімы ў зоне распаўсюду беларускіх гаворак мелі ў пару ВКЛ беларускія формы. Больш далёкія – Шаулі, дзе нарадзіліся браты Луцкевічы, цяпер называюцца Шаўляй. Панявеж – Панявежіс. Гэта трэба ведаць. За цяперашняй заходняй мяжой тапанімічная гаспадарка не менш цікавая. Чытаючы расейскамоўныя, а пагатоў польскамоўныя мапы, чалавек бачыць у прылеглых да Беларусі раёнах Падляшча назвы Сакулка, Грудак, Хайнуўка. Хіба што Беласток не пішуць як Бялысток. Вядома, усе гэтыя паселішчы, гарады, мястэчкі і вёскі мелі і маюць дадзеныя карэнным насельніцтвам беларускія назвы. Мы з Саколкі, гэта ж цэлая серыя вядомых на Падляшчы анекдотаў, цытаваць якія не заўжды выпадае. Шматкроць апетая Гайнаўка, у тым ліку ў журботным рамансе Віктара Шалкевіча.
Я ў Гайнаўцы ў мінулым панядзелку, вазілі з бацькаю на продаж воз гаршкоў, і даў стары мне трохі грошай на гарэлку, а я замест карчмы ў краму шасці шкоў.
Раманс называецца «Гарадоцкі». Дарэчы, і штогадовы беларускі фестываль рок-музыкі «Басовішча» адбываецца ў гарадку, а не ў мястэчку Грудак. Ды і за паўднёваю мяжою знойдзем традыцыйныя беларускія назовы. Як па-украінску «Білый сніг», а па-беларуску «Белы снег», так і «Чарнігів» па-беларуску быў «Чарнегаў». За ўсходнюю мяжою трэба зважаць на правільны націск у назвах надзвінскага гораду «Вяліш», а таксама змрочна вядомага смаленскага прадмесця Катынь. Менавіта так кажуць карэнныя жыхары. З вамі быў Вінцук Вячорка.